toko fahenina.
Nitandrema sao no mba ho hitan'ny olona fotsiny no antony anaovanareo ny mariny eo anatrehany. Raha izany mantsy dia tsy hahazo valosoa avy amirainareo izay any an-danitra nareo. Koa rehefa manome zavatra ianao ho fiantranany mahanitra dia aza mitsoka trompetra eo alohanao toy ny ataon'ny mpitsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy ny an-dalana mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valosoany rehetra. Fa ianao kosa raha manome zavatra ho fiantranany mahanitra dia aoka tsy ho fantatry ny tananao avy izy ataon'ny tananao havanana mba hatao ao miafina ny fiantranao. Ary amalosoanao ny rainao izay mijery ao amin'ny miafina. Rehefa mivavaka koa nareo dia aza manao toy ny mpitsara velatsia izay tiany mivavaka mitsanganao amin'ny sinagoga sy ny anjoron-dalambe mba ho hitan'ny olona. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valosoany rehetra. Fa ianao kosa rehefa mivavaka dia midira ao amin'ny efitraninao ary rehefa voakatinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny miafina. Ary amalosoanao ny rainao izay mijery ao amin'ny miafina. Rehefa mivavaka nefa nareo dia aza mamerimberina zavatra mitovy foana toy ny ataon'ny olona eo amin'izao tontolo izao. Everiny mantsy fa ny fampiasan'ny teny maro ny anona azy. Koa aza manahaka azy nareo fa fantatr'Andriamanitra rainareo izay ilainareo raha mbola tsy mangataka amin'ny akory azy nareo. Ko mivavaha toy izao nareo, rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao ety an-tany anie ny sitraponao tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahazanay anio ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ilay ratsy. Raha mamelany eloky ny olona nareo dia hamelany elokareo koa ny rainareo any an-danitra. Fa raha tsy mamelany eloky ny olona kosa nareo dia tsy hamelany elokareo koa ny rainareo. Rehefa mifady anina nareo dia aza malahelo taretsy ny toy ny mpitsara velatsia fa tsy karakarainy ny tarehy mba hahitan'ny olona fa mifady anina izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valosoany rehetra. Fa ianao kosa rehefa mifady anina dia ho soromenaka ny lohanao ary sasao ny tarehanao mba ho ndrainao izay ao miafina fa tsy ny olona no hita fa mifady anina ianao. Ary amalosoanao ny rainao izay mijery ao miafina. Aza manangona renao anareo tsonety an-tany izay misy bibikely sy arafesina manimba ary misy mpangalatra mamakitra ny sy mangalatra. Manangona kosa harenao anareo any an-danitra izay tsy misy bibikely na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra mamakitra ny na mangalatra. Fa any amin'izay misy ny harenanao dia ho any koa ny fonao. Ny maso ny jiro ny vatana. Koa raha tsotra amin'ny masonao dia hazava tsara ny tenanao manontolo, fa raha mifantoka amin'ny zavatra tsy kosa amin'ny masonao dia ho maizina ny tenanao manontolo. Ary raha aizina ny hazavanao aminao dia ho aizim-pity tokoa izany. Tsy misy mahay manompotompo roa fa ny ray ho alany ary ny ray ho tiany, na ny ray hifikirany ary ny ray ho hamavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny harenina nareo. Noho izany no ilazako aminareo hoe aza manatsony amin'ny anareo dia izay ho aninareo na izay ho sotroanareo na ny amin'ny vatanareo dia izay ho tafianareo. Tsy mihoatra noho ny sakafo ve ny aina ary ny vatana noho ny fitafiana? Jereo tsara ny voromanidina. Tsy mba mamafy na mijinjana manangina ao an-trano fitehirizam-bokatra ireny nefa ny rainareo izay any an-danitra manome sakafo azy. Tsarobidino reny ve nareo? Iza aminareo no mahay manalava ny androm-piainany na kely monja aza rehefa manahy? Nahoana koa nareo no manany amin'ny fitafiana? Tenio tsara ny fanirin'ny lisiany an-tsaha. Tsy misasatra na manao kofehy ireny nefa lazaiko aminareo fa nahay Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza tsy nitafitoy ny ray amin'ireny. Raha ny zava-maniry any an-tsaha sy any any anio ary atsipa eo anaty afirapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika ve nareo ry kely finoana? Koa aza manahy mihitsy nareo hoe inona no aninay, na inona no sotroanay, na inona no tafianay? Izany rehetra izao mantsy no katsahan'ny olona eo amin'izao tontolo izao fatratra. Fa fantatry ny rainareo any an-danitra fa ilainareo izany rehetra izany. Ka tsao foana raha aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia omenanareo koa izany rehetra izany. Koa aza manahy mihitsy ny amin'ny ampitso fa ny ampitso hanana ny fanahiny. Ampy ho an'ny andro tsirairay ny ratsy mitranga eo aminy.